De la înălțimea tronului său de poet genial, domnul Victor Hugo, adică tata, a avut dreptul să-mi disprețuiască literatura plebeie. Când i-am arătat că am început să scriu la un jurnal al exilului nostru, și-a exprimat cu generozitate dorința de a mă ajuta. De teama criticilor sale, îmi notam uneori cu foarte mare atenție fiecare vorbă. Odată, în mijlocul unei consemnări, am notat până și o observație pe care el mi-o făcuse spontan. Aceea care va reproduce conversația trebuie să fie în stare să o facă. Mai târziu mi-am dat seama că replica îmi era adresată și nu avea ce căuta într-o discuție de salon. Apoi mi-a spus ca să mă încurajeze: ești fica lui Victor Hugo, ești inteligentă și ești obișnuită cu munca. Ai talent în muzică, vei avea și în literatură. Bătea la ușa camerei. Ce este? Am o pagină pentru jurnalul tău, să o copiezi în seara asta. Mi-a lăsat următoarele rânduri. Îl auzeam de ună zi pe Victor Hugo spunând despre o scrisoare primită recent. Ce este adevărul? Adevărul este...
Adèle Hugo, Dincolo de jurnal.
Cum pot să împărtășesc ce s-a întâmplat cu mine în ultimul timp? Uneori mă avânt spre idealuri de neatins, spre o moarte curată și plină de măreție. Alteori caut viața asemănată cu glorie, viața mea în care nu e decât ochiust. Uneori visez o viață înflăcărată, arzândă, violentă, vie. Eu, fica lui Victor Hugo, tânără, frumoasă, strălucitoare, la modă, extraordinar de inteligentă, extraordinar de frumoasă, extraordinar de cochetă, strivind cu lumina mea rivalele din trecut, prezent și viitor, foarte citită și admirată de anturajul meu. Eu, fica lui Victor Hugo, schimbând ideile epocii mele, mare muziciană, aplicând și convingându-i pe alții de gândurile mele paradoxale, trăind toate viețile, de la viața dragostei la viața lumii. Dar alteori, din păcate, îmi regret trecutul. Mi-e dor de vechea mea candoare, de frumusețea sufletului meu, de prima mea dragoste, primele senzații, orga, de Plas Royal, de Vilchie cu grădina sa splendid luminată de razele lunii în 1846. Ha, au trecut deja 6 ani. Mi-e dor de ochiust. Mi-e dor de beția primelor noastre săruturi, pe vremea când iubitoare și grandioasă îmi sacrificam seninătatea pentru fericirea lui. Atunci îmi zic, de ce să nu termin odată cu viața asta de iubire și măreție atât de extraordinară, prea frumoasă, prea curată pentru lumea josnică de aici, plină de vanitate și corupție. De ce să nu mor acum? Eu, O femeie extraordinară, fică demnă a lui Victor Hugo, să mor ca o femeie demnă cu un tată excepțional, superior, mare și unic atât prin spirit cât și prin suflet. Și văd aievea cele două sicrie alăturate. Ne văd pe mine și pe sora mea, cele două fiice ale lui Victor Hugo, părând în ochii posterității ca două figuri tipice. Care să fie mai bun? Care dintre cele două drumuri îmi sunt deschise? Ce contează? Dacă voi trăi, voi trăi cu măreție. Dacă voi muri, voi muri cu măreție. Voi muri tânără și frumoasă în brațele celui pe care îl iubesc și moartea îmi va duce sufletul în cer. Prostii, vise, nu e nimic demonstrat. Ce poate fi dincolo de mormânt? De ce n-am nicio certitudine, o certitudine despre ce se află dincolo de praf și un pic de țărână? Până la urmă, la vârsta mea, viața e frumoasă, iar moartea urâtă. Gata, s-a decis. Trebuie să ne vindem toate lucrurile. Camera tatălui meu este pregătită. Îi aranjez eu însă în biroul. În stânga și dreapta, sertarele curate. Un prespapier de bronz ca o mână și sfera se află pe mijlocul biroului. Apoi, cuțitașul de corespondență pictat chiar de el și patru cutiuțe cu fișe în capătul biroului. Primim vizita unui prieten. Tocmai a refuzat crucea de onoare. Ne mărturisește cu tristețe. Nu pot să accept crucea de onoare din partea unui guvern care îl exilează pe Hugo. După ce vindem toate lucrurile, vom pleca. Ne întâlnim cu tata în Anglia. Cartea sa, Napoleon cel Mic, va apărea în curând la Paris. Suntem în pericol. Trebuie să ne grăbim. Vom mai rămâne câteva zile în apartamentul gol. La fereastra aceea deschisă stătea o tânără fată în rochie albă, cu mâinile încrucișate la piept, părul negru despletit, privind în tăcere Parisul, orașul adormit la picioarele sale. O apariție inocentă, marcată de o sinceră îndurerare. La ce gândea acea copilă? Întru ce vise îi se zbătea inima tânără? Ce șoptea sufletul ei atent la durerile tatălui exilat? Cui îi răspundea tăcerea asta și ce rugăminți se îndreptau spre cer? Spre acest cer frumos pe care acești ochi minunați nu aveau să-l mai revadă. Iată-te singură, într-o casă abandonată și goală, așteptând ora care te va duce departe. Soră demnă Leopoldinei, frumusețe pe care poeții și scriitorii acestui timp, tinerii și bătrânii, au admirat-o cu atâta mândrie. Și unii și alții păreau să spună, văzând-o frumoasă, fermecătoare și resemnată: iată cel mai frumos poem al acestui secol. Copilă sobră în inima gloriei, căutând liniștea din inima zgomotului puternic, mare curaj, suflet mare, odinioară zâna și farmecul acestei case, iar acum consolatoare a atâtor nefericiri. Ea a privit fără o lacrimă dezastrul acestei zile și acum, când nimic n-a mai rămas între pereții dezbrăcați, asemenea femeilor Greciei antice, caută din priviri de unde pe mare se va arăta corabia ostilă a dușmanilor săi. Stătea tăcută, nemișcată și calmă la o fereastră deschisă. În exil toți au început să scrie. Frații mei, mama, compun fiecare din punctul său de vedere o mărturie a acestei perioade. Tata mai ales lucrează constant. Cum distracțiile lipsesc, o perioadă de timp ne-am ocupat serile realizând ședințe de spiritism cu prietenii. Ne adunăm ca de obicei. Se creează atmosfera. Masa ne anunță prezența unui spirit. Masa spune întâi Iugo, apoi fiică. Generalul Leflo îl întreabă pe tata: vă gândeați la fiica dumneavoastră? Tata nu spune nimic. Un prieten întreabă: cine ești tu? Vorbește-mi despre tine. Se aude: moartă. Cine ești? Soror. Tata explică: cuvântul soror în latină înseamnă soră. Spiritul adaugă: moartă. Vorbește în continuare, îi cerem cu toții. Nu, nu, nu. Tata și mama alături abia își țin lacrimile. Se gândesc, bineînțeles, la sora mea Leopoldin, răpusă în floarea vârstei de un accident pe lac. Era fiica lui preferată. Tata îi se adresează brusc spiritului: spune-mi, ești fericită? Da, răspunde spiritul. Ești mulțumită că în fiecare seară aduc numele tău în rugăciunile mele? Da, răspunde spiritul. Unde ești? Insistă tata cu lacrimi în ochi. Lumină, lumină. Ce trebuie să facem pentru a ajunge unde ești tu? Să iubiți, să iubiți. Bate de atâta ori câți ani mai avem de așteptat până la instalarea Republicii. Sora mea nu a răspuns. Ne-am întrebat ce-i venise lui tata.
Tata! Tata!
Amintirile mele din copilărie îmi sunt încă foarte vii. La 3 sau 4 ani trebuia să îndur afecțiunea atât de exclusivă a unei mătuși. Când se lăsa noaptea, această femeie ciudată încerca să mă sperie. Îmi istorisea întâmplări cu spirite sau cânta la pian melodii sumbre. Apoi, când simțea că sunt înspăimântată, mă închidea într-o ascunzătoare întunecoasă și acolo plângeam, strigam fără să pot articula cuvinte, pentru că nu învățasem încă nici să vorbesc. Primele impresii nu se șterg. Sunt și voi rămâne mereu fricoasă. Fica mea de care vrei să te ocupi, dragă prietenă, e foarte curajoasă. E o fire mândră. Nu o doboară nimic. Înțelege măreția persecuțiilor. Neîmplinirile sunt șterse în ochii ei de strălucirea aurei. Semnat Victor Hugo. Plimbare memorabilă la Gorey. Generalul Leflo și contele Telechi însoțesc familia proscrisă. Victor Hugo și fiul său Charles, încercând să realizeze o carte despre insulă, voiau să fotografieze Gorey. Ajunși la locul potrivit, au luat instantaneul și apoi generalul Leflo, Victor Hugo, fiii săi Charles și François Hugo, alături de contele Telechi, s-au urcat pe o stâncă. De acolo, din vârf, se vedea țărmul Franței. Doamna Hugo, rămasă singură cu fica sa pe pajiște, îi spune arătându-i pe Victor Hugo: "Privește, draga mea, tu care ai mulți ani înainte, privește-l pe tatăl tău, privește-l pe Victor Hugo și amintește-ți mereu că l-ai văzut în vârful acestei stânci, privind Franța din exil." Petrecem seri frumoase. După ce lucrăm toată ziua, domnișoara Victor Hugo ne răsplătește cântând la pian o nouă compoziție de-a sa. Muzică încântătoare, originală, născută din sine, departe de operă, departe de conservator, izvorâtă din natură și suflet. Floare de colț, sclipire dintr-o stea. Mozart și Beethoven nu ajung aici. Aici, în exil, nu cunoaștem decât simfoniile cerului și pământului. Domnișoara Hugo le ascultă. Această fică a poetului culege șoapte și zgomote și le aduce în sufletul său, spre vârsta și destinul ei, spre neplăcerile gloriei, spre patria părăsită, către datoria asumată. Și compune din natură și viață o muzică tristă, dar liberă și veselă. Atac nervos, febră alarmantă. Mama face planuri să mă ducă de aici la Paris, la Londra, la Bruxelles, oriunde. Îi scrie lui tata, implorându-l: "Adel, ți-a sacrificat tinerețea fără să se plângă, fără să ceară vreo răsplată și tu o crezi egoistă. Pentru Adel totul e sacrificiu și pentru că simt acum că se mai poate face ceva, vreau să mă dedic în sfârșit acestui sărman copil. Nu putem nega că am trăit ca și cum Adel nici n-ar fi existat." E greu să înțelegi un părinte genial. Chiar în momentul acestor implorări spre care nu a vrut să se aplece, Victor Hugo scria un poem inspirat: "Fiicei mele, Adel, copil fiind, dormeai alături de mine, proaspătă, roză, scria el, și ascultam peste fruntea ta zborul îngeresc și te priveam dormind și mă rugam veghindu-ți ploapele închise." Continua apoi: "Într-o zi îmi va veni și mie rândul să adorm. Patul meu de umbră va fi funerar. Atunci, porumbița mea, lacrimi, rugi și flori vei aduce la mormântul meu, ceea ce am făcut și eu la leagănul tău." Doar un an mai târziu, după nenumărate intervenții ale prietenilor săi, tata a acceptat să ne lase să plecăm la Paris. Acolo mi-am revenit repede. Îi scriam tatei plină de emoție și entuziasm despre balurile și întâlnirile din saloane. Parcă trăiam din nou. "Te înșeli, copilă dragă. Un zâmbet și o îmbrățișare de la tine sunt mult mai dulci decât toate florile de pe pământ și razele din ceruri," ne scria tata. "Abia aștept să vă revăd pe tine și pe mama. Anul trecut ai fost bolnavă, anul acesta pleci de lângă mine. Nu am decât motive de tristețe." Nu l-am ascultat. Am prelungit cât am putut această călătorie. Și totuși pe insulă mi-am găsit fericirea. E blond, cu favoriți. Un gentleman cu trăsături feminine, de copil și ochi încântători. Se numește Albert Andrew Pinson, locotenent al armatei britanice. Eram strălucitoare. Purtam un voal de tul care îmi stătea foarte bine. Răspândeam lumină. Pozam cochetă. Nu pleca, mi-au spus prietenii. Nu pleca încă. Pinson va veni la 7:15. E 7:15. Așteaptă încă puțin. E îndrăgostit lulea de tine. Nu, trebuie să fiu la cină. Mai stai puțin. Jean a început atunci să-mi facă portretul. Ai părul black? Ochii negri, nu? Nu, căprui. Ia spune, ce culoare sunt exact? Negri, i-am răspuns. Să fie black? Sunt ugly, urâți. Nu-i adevărat. Sunt frumoși. Beautiful. Beautiful. Trebuie să plec acum. Să ne întâlnim mâine, miercuri, cu domnul Pinson. Dar înainte să mi-l prezentați, vreau să-l cunoască tata și fratele meu. Bineînțeles, știm cu toții asta. Veniți la ora 8, le-am spus. E blond, cu favoriți, are ochi fermecători, îmi face curte, se numește Albert Andrew Pinson. Ne scriem într-una. Dar, Albert, banii nu sunt un motiv. După ce ne vom căsători, voi primi o avere, 40.000 de franci, dintre care 2.000 pe an. Familia mea nu va avea dreptul să-mi spună cum să-i cheltuiesc. Nu, de ce să te numească laș dacă îți dai demisia din armată pentru a ne căsători? După căsătorie, cu zestrea mea, îți vei cumpăra un post și mai important. Nimeni nu poate să acuze de lașitate o persoană care vrea să ajungă în prima linie. Mama pleacă la Paris. Ne-am înțeles că o voi urma și eu mai târziu, dar am alte planuri. Mă îmbarc pentru insula White împreună cu servitoarea mea credincioasă Rosalie. Pinson este în garnizoana de la Aldershot, la mai puțin de 100 de kilometri de insula White. Poate îl voi vedea pe furiș. Revenirea acasă îmi dovedește odată în plus cât sunt de sclavă în căminul părinților mei. Am 31 de ani și ei îmi supraveghează toate ieșirile. Nu mă lasă nici să mă plimb singură. Mama îmi vorbește de Albert numindu-l un nimic, o pietricică, o persoană de 1000 de ori nedemnă de iubirea fiicei lui Victor Hugo. Odată la Paris m-am întâlnit cu un copil pe stradă. I-am dat bomboane, am vorbit și ne-am jucat împreună. Când să ne despărțim, mi-a spus: îmi place de tine, ești foarte drăguță, dar pe fica lui Victor Hugo o urăsc pentru că tatăl ei e un revoluționar. Viața mea devine insuportabilă. Pe de o parte, toată familia s-a pus împotriva lui Albert, pe de altă parte, îmi tot vorbesc de căsătorie. Tata mi-a spus, căsătoria este scopul unei femei. Fratele meu îmi spune, căsătoria este singurul mod de a deveni liberă. Tata îmi tot zice că a făcut atâtea să devin o partidă bună. Mi-a dat o zestre generoasă. De acum încolo, eu trebuie să ajung o femeie demnă de a fi soție, să învăț să țin gospodăria și să-mi contrazic reputația de neîmblânzită. Mă simt rănită de aceste cuvinte și nu vreau să trăiesc cu un bărbat care pune gospodăria mai presus de calitățile superioare ale viitoarei soții. Căsătoria îmi pare, din contră, umilitoare pentru femei și în special pentru mine. Cine și-ar da numele de Hugo pe oricare altul? De parcă o domnișoară Dante sau Molière sau Shakespeare nu ar prefera să sacrifice mariajul pentru simpla păstrare a numelui său. Într-o zi l-am întrebat pe Charles, pe fratele meu, dacă nu există nicio cale de a scăpa de tata. El mi-a răspuns zâmbind. Sigur, pentru el e simplu să râdă de asta. Că aș putea să încep să fur sau să devin femeie de consum. I-am răspuns că așa ceva e împotriva conștiinței mele, în vreme ce ruperea de tata ar fi un act în expresia directă a conștiinței mele. Voi evada poate prin muzică sau prin literatură. Voi scrie o carte, o carte care să le elibereze pe femei. O carte pentru secolul 20, o carte de care nimeni nu va îndrăzni să râdă 100 de ani, până în 1954. Acest lucru inimaginabil, ca o tânără fată, sclavă într-atât încât nu i-e permis 5 minute să iasă de una singură, să-și cumpere hârtie de scris, să se plimbe pe malul mării sau chiar pe mare. Acest lucru inimaginabil, ca o tânără fată să treacă din lumea veche spre lumea nouă pentru a-și întâlni iubitul, acest lucru eu îl voi face. Acest lucru inimaginabil, ca o tânără fată, care n-are acum decât o bucată de pâine din pomana tatălui ei, în 4 ani să aibă aur în buzunare, aurul ei, al ei, câștigat de ea, acest lucru eu îl voi face. Acest lucru inimaginabil, ca o femeie închisă sub același acoperiș cu un bărbat care o iubește enorm, să plece fără vorbe sau măcar tristețe, acest lucru îl voi face. Victor Hugo nota într-un caiet: domnul Tommaso Cannizzaro o cere pe Adele în căsătorie. Ea refuză. Cere refuzate de Adele: Meuzes, Busquet, prințul Pignatelli, Bonsel. Găsesc la Adele în cameră urmele unei plecări neașteptate. Un pachet ciudat cu haine și hârtie înghesuit într-o valiză. Dragă mamă, după 26 de ore de neliniște, am primit în sfârșit o scrisoare de la Adele. Ne spune că a răspuns invitației doamnei Lester de a o vizita la Hampton Court și că a plecat fără să ne dea de veste pentru a evita discuțiile pe care lucrul cel mai simplu le sârnește în familie. Ne-a anunțat cu răceală această escapadă neașteptată care ne-a dat pe toți peste cap și care va porni cu siguranță un scandal local imposibil de prevenit. Normal că vizita e doar un pretext și nici eu, nici tata nu ne-am lăsat păcăliți. Sigur se va întâlni cu el. Dar unde? În Canada? În Anglia? Cine știe? A luat și scrisoarea lui Cannizzaro, prin care acesta o cerea în căsătorie, sigur ca să-i o arate. Se va isca o discuție. Criza se apropie. Tata e decis să-l refuze pe Albert Pinson dacă nu găsește referințe bune despre el. Tata este disperat de indiferența lui Adele. Urlă într-una: mă urăște! Adele nu e doar extravagantă, dar și complet lipsită de diplomație. Dacă a avut vreodată nevoie de bunăvoința tatălui său, acum este momentul. Și ea o refuză cu încăpățânare. De ce să n-ajungă tată omul la absolut? Pentru că, fica mea, omul va căuta mereu perfecțiunea fără să o atingă vreodată. Ai spus odată că omul va ajunge pe aștri, pe lună, de exemplu. Este imposibil, micuța mea. Pământul are o atmosferă densă și grea, necesară plămânilor. Luna, având un aer mult mai ușor, ar fi incompatibilă cu plămânii omului, care ar muri imediat. Tată, dar cine îmi spune mie că în 100 de ani, în 200 de ani, în 4 sau 500 de ani, vreun savant, cum au fost alții, nu? Nu va face o descoperire ca atâtea altele și nu va dezvălui secretul prin care omul să-și poată păstra propriul aer cu greutatea lui și să meargă printre aștri. Este imposibil, fica mea. Posibilul e posibil, iar imposibilul imposibil. Toate descoperirile trecute erau în natura omului. Ceea ce spui tu ar nega toate legile naturii. Frățiorul meu drag, domnul Pinson nu poate pentru multă vreme să părăsească batalionul în slujba căruia se află. Domnul Pinson și-ar pune în pericol viitorul dacă ar pleca acum din postul care i-a fost consacrat. Cu toate acestea, mi-a propus să ne căsătorim oriunde aș dori. Eu însă, din delicatețe, nu am vrut să iau asupra mea întoarcerea sa în Anglia. De aceea m-am decis să plec spre el. Mă îmbarc joi la Southampton pentru Malta, unde domnul Pinson este cu batalionul său și mă așteaptă. Din Malta la New York și Halifax îl însoțesc pe domnul Pinson. La 17 octombrie 1863 apare următorul anunț în gazeta de Guernsey. În data de 17 septembrie s-a căsătorit la Paris domnul Albert Pinson din regimentul 16 de infanterie engleză cu domnișoara Adele Hugo, fiică a domnului Viconte Hugo, ofițer al Legiunii de Onoare, fost pair al Franței, fost reprezentant al poporului în timpul Republicii, membru al Academiei franceze și cavaler al Ordinului Carol al III-lea de Spania, domiciliat actualmente la Saint-Pierre-Port, Guernsey. Până și în anunțul căsătoriei mele, așa cum familia a considerat că trebuie să-l formuleze, tata a reușit să ocupe locul cel mai generos. Primesc scrisoarea ta, dragul meu soț. Tonul mi se pare prea sever pentru Adele. O cerți prea mult pe sărmana copilă, vorbindu-i mereu de datoria sa. Mă uimește că nu găsesc mai multă indulgență la un mare gânditor ca tine. Adele, vinovată fără îndoială în felul în care s-a comportat, nu a sfidat nicio lege umană și socială. Este liberă. Iubește de 10 ani un bărbat și se căsătorește în sfârșit cu el. Ce este mai legitim? Dacă am fi înțeles-o mai devreme, evenimentele s-ar fi petrecut altfel. Cu drag, soția ta iubitoare. Mămico, Adele ne-a înșelat pe noi și pe toată lumea. nu s-a căsătorit. Îmi mărturisește acest lucru într-o scrisoare confidențială adresată mie. Tot acolo spune că mariajul anunțat în mod public a devenit absolut necesar și mă roagă să merg la ea să încerc să-l conving pe domnul Pinson de importanța consimțământului său. Îi voi scrie domnului Pinson nu o implorare, cum își dorește Adele, ci o somație. Dacă nu-mi răspunde, o să-i propun și fratelui meu să-i cerem daune colective. Domnul Le Cronier, nepot prin alianța lui Pinson, mi-a arătat scrisoarea unei verișoare a respectivului Pinson în care afirmă că vestea căsătoriei e o minciună sfruntată. Avem deci și dezmințirea din partea familiei Pinson. Cum ar putea Adele să ia numele unei familii care o disprețuiește? Îmi scrie că vrea să se întoarcă în decembrie la Guernsey. Nu cred că e sinceră. Nu se va întoarce până nu va mai încerca odată să-l convingă pe Caragiosul pe care îl iubește. Înțelept ar fi oricum să rămână acolo momentan. Și dacă tot nu se căsătorește, va fi ușor, dată fiind distanța, să spunem că Adele a divorțat. Divorțul în America se face repede și frecvent. Într-un an, Adele ar putea să revină ca femeie divorțată. Te îmbrățișez, mămico, fiul tău respectuos, Victor. Frate drag, am primit astăzi două scrisori de la Halifax. Una este de la Adele, cealaltă de la Pinson. Tonul acestuia este politicos, rece, anunță hotărârea fermă să nu se căsătorească. A fost foarte surprins de anunțul publicat în ziare prin care vicontele Victor Hugo i-ar fi făcut onoarea nesolicitată de a-i acorda mâna fiicei sale. Adele a ajuns în America, spune Pinson, din propria ei voință, înștiințându-l că se află într-o călătorie împreună cu o prietenă. Din cauza unei boli îndelungate, el nu a văzut-o un timp. Apoi s-au întâlnit și Adele l-ar fi anunțat că intenționează să plece curând spre casă, lucru pe care nu l-a pus în practică în ciuda insistențelor lui. El, Pinson, ar fi rugat-o zadarnic să se întoarcă pentru că Adele găsea mereu un pretext să mai stea. Încheie rugându-mă să o chem acasă cât de repede, trăiește la Halifax într-un apartament sărăcăcios și iese singură în oraș unde se poate întâlni oricând cu ofițerii garnizoanei. Acesta este rezumatul scrisorii lui Pinson. Adele îmi scrie pe de altă parte că trebuie să plece repede spre Europa, cum Pinson ar fi plecat deja către Anglia. Mă imploră în postscriptum să aflu adresa lui Pinson de la Ministerul Apărării și să obțin reținerea lui până când ea îl va reîntâlni. Pentru că, motivează ea, și citez, dacă îl scăpăm din vedere, ne pierdem toată influența asupra lui. Visează să-l aducă în Scoția și acolo să-l ia de bărbat împotriva voinței sale. Biata copilă se amăgește crezând în irealizabil. Fratele tău, Charles. Caut un hipnotizator. Tată, te rog, trimite-mi bani. Îl voi hipnotiza și apoi mă voi căsători cu el în somn. Mă costă doar 5.000 de franci. Am nevoie repede de bani. Domnul Pinson plănuiește să se însoare cu o altă femeie în primăvara viitoare. Trebuie să mă ajuți, te rog. Pe lângă hipnotizator am vorbit deja cu doi martori și un preot. Avansează-mi 5.000. 5.000 de franci din zestre. Te rog, tată, te rog, sunt copleșită de complimente. Am un succes complet. Am fost foarte frumoasă. Sunt spirituală, aproape cochetă și frumoasă. Frumoasă, frumoasă mai ales. Am reușit. Îi simțeam admirația tot mai mare și pe mine tot mai frumoasă. Momentul triumfului nu poate fi departe. La naiba, sunt tânără, sunt frumoasă. Am un caracter puternic, un spirit suplu. Sunt, în mod esențial, fiica regină a lui Victor Hugo. Și mai ales, vreau. Acum câteva zile o negresă i-a adus preotului Marie Joseph o mică sumă de bani și l-a rugat să facă o slujbă pentru sufletul lui Victor Hugo. Preotul a fost bineînțeles uimit și a întrebat femeia cum l-a cunoscut pe poetul Franței. Povestea ei a fost aceasta. Câțiva ani în urmă, când trăia în Barbados, a întâlnit o femeie care părea săracă și atinsă de nebunie. Negresa, cuprinsă de milă, a luat-o în casă și a îngrijit-o cu mult devotament. După un timp a aflat că nefericita este fiica lui Victor Hugo. Fusese abandonată de un ofițer pe care îl urmase la Halifax și apoi în Barbados. Suferința o făcuse să-și piardă mințile. Negresa i-a scris atunci tatălui la Paris. Victor Hugo i-a răspuns imediat și a rugat-o să-i aducă fica, trimițându-i bani pentru călătorie. Femeia a plecat cu domnișoara Hugo spre Paris. Acolo i-a mers mai bine și se spera în completa ei recuperare. Peste un an însă boala a revenit și a trebuit în final să fie internată într-un azil de nebuni. Era înaltă și frumoasă, cu părul negru. Ochii ei mari, negri, mă înspăimântau. Când se gândea aiurea, ochii aceștia păreau să se topească în melancolie. Dar cu ușoară spaterea ploapelor, o flacără stranie, sălbatică, începea să se aprindă în apele lor. Nimeni nu îi știa povestea. Nu era niciodată însoțită când se plimba pe străzi și ieșea des, dimineața de vreme și seara târziu. Imaginea acestei femei rătăcind, îmbrăcată ca nimeni alta, mă întrista, pentru că apariția ei servea drept țintă multor cete de copii. Îmi pare rău să mărturisesc că am văzut într-o zi o asemenea dovadă de o prăznicie, încât chiar dacă eram foarte tânăr, m-am simțit obligat să o protejez. Nu voi uita niciodată recunoștința duioasă pe care mi-a adresat-o printr-o privire și o înclinare a capului. Chiar și astăzi simt tristețea care mă cuprindea, intuind misterul sacru pe care îl decaja și care mi se părea de neatins. Felul ei de a se îmbrăca era și mai enigmatic. Nu purta rochii ușoare, cum se obișnuiește la tropice. Se înfășura în catifele grele, în mătăsuri și uneori chiar blânuri bogate. Toate stăteau mărturie locului nordic din care provenea și spiritului său pierdut într-o fantasmă nelumească. Trăia, cred, într-o cameră la o anume doamnă Chatterton, dar ceilalți locatori n-o cunoșteau, pentru că rare ori îi vorbea cuiva. Se spunea că are valize pline cu lucruri minunate pe care nu le poartă niciodată. Scria mereu și avea cutii pline cu manuscrise. După un timp, o numeau toți Doamna Pinson. Toți presupuneau că e o doamnă de familie bună și educație aleasă. Unii credeau că vine din Italia, alții din Franța, pentru că vorbea două limbi. Încet, încet am aflat că existase un capitan Pinson sosit cu regimentul în Barbados și numele său a început să fie legat oarecum de cel al frumoasei misterioase. Pinson era binecunoscut în Barbados din cauza pasiunii sale pentru curse și aventuri galante. După un timp, a dispărut acea femeie tristă cu ochii sălbatici. Pe Pinson lumea l-a uitat repede, dar chipul răvășit al ei a rămas în amintirea multora până acum. Aprilie 1915, Franța. În alte vremuri, moartea Adelei Hugo ar fi fost un eveniment la Paris. Astăzi este doar o paranteză în mijlocul momentelor tragice pe care le traversăm. Iulie 1830. Soția mea a născut bine la puțin timp după ce atacul puștilor și bubuitul tunurilor încetase. A născut o fată micuță cu gura micuță, a cărui naș va fi Saint-Beuf și pe care o botezăm Adele. Micuțul meu, tătic, sunt foarte fericită acum că te știu în siguranță. Atât de fericită sunt acum cât am fost de tristă aflând că ești în pericol. M-am rugat mult, 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 mult pentru tine și nu mai știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Ai fost foarte mare și foarte curajos și de aceea te admiră și te respectă toată lumea. Sunt tare mândră să fiu fiica ta. Te iubesc, micuțul meu tătic. A ta, Adele.
Te sărut pe amândoi obrăjorii, pe care îi vreau din nou proaspeți și îmbujorați. Pe curând, pe curând, îngerașul, îngerașul, îngerașul.
Ați ascultat Adele Hugo, Dincolo de jurnal. Scenariul radiofonic și regia artistică Ilinca Stihi. În rolul Adele Hugo, Anca Sigartău, Victor Hugo, Orodel Olaru. Redactor Costin Manoliu. Asistența tehnică Robert Vasiliță. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2005.